أستغفر الله الشيطان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أقسام الكلام.
نعم،
أقسام الكلام.
أقسام العلم.
أقسام العلم. أقسام الكلام. أقسام الكلام ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. Pembagian kalam. Kalam ditinjau dari sisi memungkinkan dibenarkan ataukah tidak, dibagi menjadi dua: khabar dan insya. Dan dalam bahasa Arab cuma ada dua ini. Kalam hanya ada khabar, atau kalau tidak adalah insya. Karena itu salah satu di antara penjelasan ulama mengapa qul huwallahu ahad ta'tilu sulus al-Qur'an. Qul huwallahu ahad itu senilai sepertiga Al-Qur'an, karena kalam dalam bahasa Arab termasuk juga isi Al-Qur'an yang berbahasa Arab hanya ada dua, kalau tidak khabar insya. Maka isi Qur'an juga hanya ada dua, kalau enggak khabar insya. Sementara khabar itu ada, khabar dalam Al-Quran ada dua, ada khabar anillah dan khabar anil makhluk, khabar anil khalik dan khabar anil makhluk. Qul huwallahu ahad, dari ayat pertama sampai ayat terakhir, semuanya berisi khabar anillah, semuanya berisi khabar tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan penjelasan ini, qul huwallahu ahad ta'tilu sulus Al-Quran. Qul huwallahu ahad itu senilai sepertiga Al-Quran. Fal khabaru ma yumkinu ayyusofa bisidqi. Khabar adalah kalam yang mungkin untuk dinilai benar, awil kadib atau tidak benar atau dusta. Lidatihi, karena teksnya, karena zatnya, bukan karena sebab atau faktor yang lainnya. Fakharaja biqaulina ma yumkinu ayyusofa bisidqi wal kadib, keluar dari batasan yang kami sebutkan mungkin untuk dinilai benar dan dusta adalah kalimat insya. Karena kalimat insya tidak mungkin dinilai benar atau dusta. Fa inna madlulahu laisa mukhbaran anhu hatta yumkinu ayyu qala innahu sidqun aw kadibun. Karena kandungan dari insya isinya bukan berita, tidak ada sesuatu yang diberitakan, sehingga mungkin, sehingga memungkinkan untuk dinilai benar atau dusta. Wa kharaja bi qaulina lidatihi, keluar dari batasan yang kami berikan, lidatihi karena zatnya, karena teksnya, adalah khabar yang tidak mungkin untuk didustakan, atau sebaliknya tidak mungkin, atau khabar yang tidak mungkin untuk dibenarkan atau tidak mungkin untuk didustakan. Bi'tibaril mukhbir bihi, ditinjau dari sisi orang yang menyampaikan khabar. Wa dzalika li'anna al-khabara min haitsul mukhbir bihi salah satu aqsamin. Karena khabar ditinjau dari mukhbir bihi, ditinjau dari orang yang menyampaikan khabar atau zat yang menyampaikan khabar, ada tiga macam. Secara zatnya, teks ini, kalimat ini, khabar ini bisa dinilai benar atau dusta secara zatnya. Namun ditinjau dari sisi yang lain, yaitu yang menyampaikan khabar, maka ada berita yang tidak mungkin didustakan, dan ada berita yang wajib didustakan, dan ada berita yang mungkin didustakan dan mungkin dibenarkan. Karena itulah khabar ditinjau dari sisi yang menyampaikan berita ada tiga macam. Yang pertama adalah ma la yumkin wasfuhu bil kadzib, khabar yang tidak mungkin didustakan. Itulah khabar berita dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya as-sabit anhu, yang sahih dari beliau. Kalimat sabit itu kalau secara tekstual kita terjemahkan dengan tetap. Allahumma sabbitu, Allahumma sabbit, Allahumma sabbitni bil qauli sabit, ya Allah tetapkanlah aku dengan kalimat bil qauli sabit, dengan kalimat yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Namun ketika berbicara masalah hadis, makna sabit atau sabata ada ya sahih. Sabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita enggak tahu. Kita terjemahkan terdapat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asani yang kedua adalah ma la yumkinu wasfuhu bisidqi. Khabar yang tidak mungkin kita nilai sebagai khabar yang benar. Seperti khabar tentang sesuatu yang mustahil, baik secara syariat atau secara logika. Sesuatu yang mustahil secara syariat, misalnya ka khabari mudda'ir risalah, berita orang yang mengaku sebagai rasul, sebagai nabi, ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khabar semacam ini mustahil secara syariat. Dan semua khabar yang bertentangan dengan berita syariat berarti mustahil syariat. Kemudian yang kedua adalah mustahil aqlan. Seperti khabar tentang istima'un naqidain. Ada dua hal yang bertentangan yang terjadi secara bersamaan. Misalnya kal harakati wassukun fi ainin wahidah fi zamanin wahid. Ada orang memberitakan gerakan sekaligus diam terjadi secara bersamaan pada sosok yang satu fi ainin wahidah fi zamanin wahid, di waktu yang sama. Ada orang yang menyampaikan berita, saya tadi melihat batu yang diam sekaligus bergerak di waktu yang sama dan batunya sama. Maka khabar semacam ini, berita semacam ini wajib didustakan. Li'annahu mustahilu aqlan. Karena khabar seperti ini mustahil secara logika. Karena itu dalam semua berita syariat maupun aturan yang ditetapkan syariat, tidak ada yang bertentangan dengan realita di alam ini. Maka apapun yang terjadi dan itu real di alam ini, tidak ada yang ditentang oleh syariat. Sehingga ketika ada orang yang bertanya bagaimana dengan kejadian ada orang yang singgah di bulan, apakah ini bertentangan dengan syariat, apakah ini tidak bertentangan dengan firman Allah, jawabannya tidak, karena syariat tidak bertentangan dengan realita. Bagaimana mungkin syariat bertentangan dengan realita, padahal syariat itu menjelaskan tentang realita, baik realita syar'i maupun kauni. Maka tidak ada kejadian yang real di alam ini bertentangan dengan syariat. Sehingga ketika ada orang yang mau menggugat Al-Quran atau mau menggugat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan klaim ini bertentangan dengan realita, itu tidak akan mungkin selamanya. Ada orang yang menyatakan misalnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang lalat tidak terbukti secara kauni, tidak terbukti dalam penelitian medis. Maka klaim semacam ini tidak bisa diterima, karena penelitian medis yang belum membuktikan bukan berarti bahwasanya itu tidak ada. Tidak ada realita syariat yang bertentangan dengan realita kaum. Jika memang betul-betul itu realita, tidak akan mungkin bertentangan dengan syariat. Kemudian asalis yang ketiga adalah ma yumkinu ayyusufa bisidqi wal kadhibi imma ala sawa au ma'rujhani ahadihima. Yang ketiga adalah khabar yang mungkin untuk dinilai benar atau dusta. Bisa jadi penilaian ini berimbang, ala sawa, sama antara penilaian benar dan dusta. Au ma'rujhani ahadihima, atau lebih dominan salah satunya. Kaikhbari syahsin an kutumi ghaibin wa nahwihi. Seperti berita seseorang tentang kehadiran orang yang tadi enggak ada, ghaib artinya tidak ada, wa nahwihi, atau khabar yang semacamnya. Bagaimana dengan hadis? Hadis ditinjau dari tiga pembagian ini, masuk yang mana? Nah, jika kita bertolak dari sabda Nabi SAW, maka dia yang pertama. Namun jika bertolak dari yang menyampaikan hadis, masuk yang ketiga. karena khabar ar-rawi, berita yang disampaikan oleh perawi, muhtamal, bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Karena penilaian hadis sahih dan dhaif, oleh karena itu penilaian hadis sahih dan dhaif bukan berarti meragukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mengkategorikan bahasanya berita yang disampaikan oleh perawi itu termasuk khabar yang fi ihtimal, ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan tidak benar. Karena itu satu alasan yang keliru ketika ada orang yang mengatakan masa hadis Nabi SAW kok ditolak. Kita tidak menolak hadis Nabi SAW ketika menilai sebuah hadis sebagai hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Ini berita dari Ibnu Abbas, dhari sahabat, kenapa didhaifkan? Bukan masalahnya di Ibnu Abbas, tapi masalahnya di perawi-perawi setelah beliau. Dan sempat semacam ini jadi syubhat sebagian orang untuk kemudian membenarkan hadis dhaif. Kemudian jenis kalam yang kedua adalah insya. Insya adalah ma la yumkinu ayyu safa bisidqi wal kadhib. Insya adalah kalam yang tidak mungkin untuk dinilai benar atau tidak benar. Di antara bentuk insya adalah al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Termasuk bentuk insya adalah al-istibham, pertanyaan. Ketika ada orang yang ditanya, apakah ini milikmu? Dia tidak mungkin menjawab, oh kamu dusta, oh kamu benar, tidak mungkin ya. Jawabannya adalah ya atau tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dua perintah yang selalu Allah gandengkan dalam atau yang seringkali Allah gandengkan dalam Al-Qur'an, antara ibadah dengan meninggalkan kesyirikan. Kemudian penulis mengatakan waqad yakunul kalamu khabaron insya'an bi'tibara ini. Dan terkadang ada kalam yang statusnya khabar sekaligus insya' bi'tibara ini dengan meninjau dari masing-masing sisi. Kasiyagil ukut al-labdiyah, seperti bentuk akad yang dilafadkan. Misalnya ada orang mengatakan bi'tu, aku jual barang ini. Atau kopil tu, aku terima pemberianmu. Fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqid khabarun. Ditinjau dari kandungan makna orang yang melakukan akad, ini sifatnya khabar. Orang yang mengucapkan akad ini, orang yang menyampaikan bi'tu, aku jual ini, sifatnya khabar. Wa fi i'tibari taraddu bil 'aqdi 'alaiha insya'un. Namun ditinjau dari sisi taraddu bil 'aqdi, pengaruh adanya akad itu, maka ini statusnya insya. Ketika ada orang mengatakan aku jual ini, maka konsekuensinya adalah bahasanya benda itu sudah menjadi milik si pembeli ketika dilakukan akad jual beli. Adanya pengaruh seperti ini menunjukkan bahwasanya itu insya, yang tidak mungkin dibenarkan atau didustakan. Tapi kalimat bi itu saya jual ini, kalimatnya adalah kalimat khabar. Berarti ini telah saya jual. Wa qad ya'til kalam fi suratil khabar wal muradu bi al insya. Dan terkadang ada kalam yang bentuknya khabar namun maksudnya adalah insya, wabil aksi, atau sebaliknya ada insya namun maksudnya khabar. Dan itu semua lifa'idatin, karena ada catatan tertentu. Contoh yang pertama, contoh khabar namun maksudnya insya. Firman Allah di surat Al-Baqarah, wal mutallaqatu, para wanita yang ditalak, ya tarabbasna, mereka menunggu masa iddah, bi anfusihinna, menunggu diri mereka, thalathata quru', selama tiga quru'. Tiga quru', dan makna yang sahih tentang quru' adalah haid. Mereka menunggu masa iddah selama 3 kali haid. Firman Allah Subhanahu wa taala ya tarabbasna fi suratil khabar. Kalimat ya tarabbasna, mereka menunggu bi anfusihinna, menunggu diri mereka sehingga bersih rahimnya. Sifatnya adalah khabar. Allah menyampaikan wanita-wanita yang ditalak itu melakukan masa iddah selama 3 kali haid. Bentuknya khabar. Namun maknanya di sini adalah al-amru, perintah. Maksud Allah dengan menyampaikan kalimat ini memerintahkan para wanita yang ditalak untuk melakukan masa iddah. Karena haram hukumnya bagi para wanita untuk kemudian menikah di masa iddah, dan nikahnya tidak sah dengan sepakat ulama. Maka nikahnya disebut batil atau fasid. Batil atau fasid? Fasid atau batil? Kemarin sudah. Nikah di masa iddah disebut fasid atau batil?
Fasid.
Disebut? Batil. Pernikahan yang terlarang dengan sepakat ulama adalah nikah yang batil. Baru kemarin ya. Ya. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan perintah yang disampaikan dalam bentuk khabar itu auqatul amri, perintah yang paling lebih menekankan, atau perintah yang lebih menekankan daripada sebatas perintah dalam bentuk fi'il amar. Karena perintah dalam bentuk khabar berarti itu sudah menjadi satu hal yang lazim di kalangan masyarakat. Yang namanya wanita kalau ditalak itu pasti melakukan masa iddah. Karena itu lakukanlah masa iddah ketika wanita itu ditalak. Sehingga ketika ada orang atau ketika ada wanita yang ditalak kemudian tidak menjalani masa iddah, atau dia menikah sebelum masa iddahnya selesai, maka dia melanggar dua hal. Melanggar perintah itu sendiri dan sekaligus melanggar sesuatu yang lazim. Karena itu sebagian ahli tafsir mengatakan al-amru atau al-insa, al-khabar bimakna al-insa itu auqatul amri. Lebih kuat status perintahnya daripada perintah yang hanya disampaikan dalam bentuk kalimat amar. Wa fa'idatu dzalika ta'kidu fi'lil ma'muri bihi. Tujuan kenapa digunakan kalimat ini, kalimat khabar padahal maknanya perintah, adalah ta'kidu fi'lil ma'muri bihi, untuk semakin menguatkan perbuatan yang diperintahkan. Hatta ka'annahu amrun waqi'un, seolah-olah itu adalah perintah yang sudah terjadi, yang sudah umum, semua orang tahu. Yatahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'mur, yang disampaikan, dibicarakan sebagaimana sifat-sifat yang diperintahkan. Kemudian contoh kebalikannya, contoh insya bimakna al-khabar. Kalau tadi khabar bimakna insya, sekarang insya bimakna al-khabar. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, ikuti prinsip kami. Wal nahmil khatayakum, dan biarkan kami yang akan menanggung dosa kalian. Beraninya orang kafir. Faqauluhu wal nahmil, firman Allah yang menceritakan perkataan orang kafir, biarkan kami yang akan menanggung dosa kalian, wal nahmil, ini kalimat perintah. Karena di situ ada lam, lamul amr. Apa ciri lamul amr? Apa ciri lamul amr?
Jazm.
Fi'il mudhari'nya majzum. Wal nahmil. Fi'il mudhari'nya majzum. Fi suratil amr, bentuknya perintah. Namun maksudnya adalah berita. Maknanya wa nahnu nahmilu, dan kami yang akan menanggung. Wa fa'idatu dzalika tanzilu syai'il mukhbar anhu manzilatal mafrudi al mulzam bihi. Dan tujuannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il amr adalah tanzilu syai', memposisikan sesuatu yang diberitakan sebagaimana sesuatu yang menjadi kewajiban orang yang menyampaikan. Biar saya yang akan membawanya. Sifatnya berita, namun maksudnya adalah jadi kewajiban. Khobar atau insya, namun bentuknya khobar. Kemudian termasuk di antara bentuk insya yang maknanya khobar adalah istibham dalam Al-Quran. Tadi kita telah sampaikan istibham termasuk di antara bentuk insya. Dan insya atau khobar, atau istibham dalam Al-Quran itu umumnya bermakna insya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah di luar izin Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak ada. Berarti sifatnya apa? Mananya khobar. Namun disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Hal min khaliqin ghairullah yarzuku? Adakah pencipta selain Allah yang bisa memberikan rezeki? Ini sifatnya pertanyaan, maknanya khabar. Orang bisa menilai tidak ada benar atau salah. Kemudian kita lanjutkan al-haqiqah wal majaz. Pembahasan tentang al-haqiqah dan majaz ini seputar masalah makna lafaz. Makna lafaz atau makna kalimat. Bukan masalah benar dan salah. Ketika ada sebuah lafaz, ini maknanya haqiqah atau maknanya majaz. Bukan pembahasan benar atau salah. Wa yanqasimul kalam min haitsul isti'mal ila haqiqatin wa majazin. Kalam ditinjau dari penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu haqiqah dan majaz. Fal haqiqatu hiya lafdzul musta'malu fi ma wudi'a lahu. Haqiqah adalah lafaz yang digunakan sebagaimana wudi'a lahu, sebagaimana asalnya, sebagaimana makna asalnya. Contohnya kata asad ini digunakan untuk menyebut al-hayawan al-muftaris, binatang buas, bentuknya singa. Fakharaja biqaulina al-musta'mal, keluar dari batasan yang kami berikan, al-musta'mal adalah al-muhmal. Lafaz muhmal itu lafaz yang tidak diperhatikan, yang tidak digubris, yang disia-siakan. Fala yusamma haqiqatan wala majazan, tidak bisa dinilai sebagai hakikat maupun majaz. Contoh lafaz yang muhmal dan itu tidak bisa disebut kalam adalah suara binatang. Suara binatang itu hakikat ataukah majaz? Enggak perlu diperhatikan. Ini bio ngomong assalamualaikum itu sungguhan atau enggak? Tidak perlu diperhatikan. Wa kharaja biqaulina fima wudi'a lahu, keluar dari batasan yang kami berikan sesuai dengan makna asalnya adalah majaz. Karena hakikat itu sesuai dengan makna asal, maka al aslu fil kalam lil haqiqah. Hukum asal kalam itu adalah makna hakikat. Semua kalimat wajib dimaknai dengan makna hakikat, sesuai dengan hakikatnya. Nanti penulis akan menyebutkan kapan seseorang boleh memaknai dengan makna majaz. Wa tanqasimul haqiqatu ila salasati aqsamin. lughawiyah wa syar'iyah wa urfiyah. Hakikat dibagi menjadi tiga macam, ada hakikat lughawi, ada hakikat syar'i, dan ada hakikat urfi. Fal lughawiyah hiya lafzul musta'malu fima wudi'alahu fil lughah. Hakikat lughawiyah adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan hakikat bahasa, sesuai dengan makna asal bahasa. Fakharaja biqaulina fil lughah, keluar dari batasan yang kami berikan fil lughah adalah hakikat syar'iyah dan urfiyah. Contoh misalnya as-shalah. Kata salat, hakikat bahasa, makna secara bahasa artinya adalah doa. Fatuh malu alaihi fi kalami ahli lughah, kita maknai kata salat ini dengan doa menurut pembicaraan ahli bahasa. Kemudian hakikat yang kedua adalah hakikat syar'iyah, yaitu lafaz yang digunakan fi ma wudi'alahu fi syar', sesuai dengan makna dasar dalam syariat. Fakharaja biqaulina fi syar'i, keluar dari batasan yang kami berikan fi syar'i, sesuai dengan makna syariat, adalah hakikat lughawiyah dan urfiyah. Contohnya kata salat, secara hakikat syariat, dalam makna syariat, salat adalah al-aqwal wal-af'al al-ma'lumah, ucapan dan perbuatan yang diketahui, yang semua orang tahu. Al-mufattataha bit-takbir, yang dimulai dengan takbir. Wal-mukhtatamah bit-taslim, dan diakhiri dengan salam. Fatuhmal fi kalami ahli syar'i ala dhalika. Maka kata sholat itu dimaknai dengan makna seperti yang tadi disebutkan oleh penulis. Fi kalami ahli syar'i, sesuai dengan, jika disampaikan oleh ahli syar'i, bahasa syariat disampaikan oleh Al-Quran maupun hadis, ala dhalika, sesuai dengan makna tadi. Kemudian hakikat yang ketiga adalah hakikat urfiyah, yaitu lafaz yang digunakan sesuai dengan makna urf. Fakharaja biqaulina fil urfi, keluar dari batasan yang kami berikan sesuai dengan makna urf, adalah hakikat bahasa dan hakikat syariat. Contohnya kata dabah. Kata dabah secara urfiyah, secara urf, adalah dzatul arba minal hayawan, semua binatang yang memiliki kaki empat. Fatuh malu alaihi fi kalami ahlil urfi, maka kita bawa pada makna ini untuk konteks pembicaraan secara urf. Wa fa'idatu ma'rifati taqsimil haqiqah ila salasati aqsam, dan manfaat kita mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga semacam ini adalah an-nahmila kullalafdin ala ma'nahu al-haqiqi. Kita pahami setiap lafaz sesuai dengan makna hakikatnya, apakah bahasa, syariat, ataukah urf. Wa fi istimal syar'i ala al-haqiqah asy-syar'iyyah, atau fayuhmal fi istimal ahli lughah ala al-haqiqah al-lughawiyyah. Untuk penggunaan ahli bahasa dalam konteks bahasa, kalimat itu dimaknai sesuai dengan makna hakikat bahasa. Wa fi istimal asy-syar'i ala al-haqiqah asy-syar'iyyah, dan untuk kalimat syariat dalam konteks pembicaraan syariat dimaknai sesuai dengan makna syariat. Wa fi istimali ahli al-urfi ala al-haqiqah al-urfiyah, dan dalam konteks pembahasan tentang uruf, kalimat itu dimaknai sesuai dengan makna uruf. Kemudian dari tiga hakikat ini, lughawiyah, syar'iyah, dan urfiyah, jika tidak ada qarinah, untuk kemudian memaknai ke salah satu, maka mana yang lebih di mana yang lebih diunggulkan? Fi khilaf bainal ulama, ada perbedaan di antara ulama, terutama antara lugawiyah dengan syariah. Al aslu al mutabadatil dzihni, hukum asal setiap kata dalam bahasa Arab, dan itu yang difahami oleh seseorang ketika diajak bicara dengan bahasa Arab adalah makna lugawiyah. Karena kalimat itu kalimat bahasa Arab. Sekalipun itu disampaikan dalam sumber syariat. Itu ada dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dan itu al-mutabadar idzihni. Keterangan ini disampaikan oleh Dr. Abdul Karim An-Namla. Kata beliau bahwasanya makna hakikat bahasa itu al-mutabadar ini, yang lebih dipahami oleh seseorang ketika seseorang mendengarkan kalimat yang berbahasa. Namun untuk kata-kata yang itu semuanya berasal dari syariat, semacam kalimat sholat atau zakat, kemudian kalimat-kalimat ibadah yang lainnya, kata beliau ini wajib dimaknai secara syariat bil asli, karena kata semacam ini ja'a min kibali asyara, kata semacam ini, kalimat semacam ini datang dari sumber syariat. Orang tidak mungkin bisa memahami sholat, tidak mungkin bisa memahami apa itu puasa, apa itu ibadah-ibadah yang lainnya, kecuali dengan penjelasan dari syariat. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah datang kepada umat manusia dengan membawa makna syariat, bukan makna bahasa. Karena beliau tidak mungkin datang dengan membawa makna bahasa, disebabkan masyarakat jahiliyah, orang Quraisy itu sudah memahami bahasa. Sehingga ketika beliau datang dimaknai dengan makna bahasa, maka fungsi beliau tidak ada. Untuk apa beliau datang sementara orang sudah paham? Sehingga kehadiran beliau itu membawa makna syariah untuk kalimat atau kata yang itu datang dari syariat, semacam kata ibadah, kalimat-kalimat ibadah, sholat, zakat, puasa, atau yang lainnya. Rasulullah SAW berdakwah memberikan penjelasan kepada mereka tentang wahyu yang Allah sampaikan, tidak mungkin hanya sebatas untuk menjelaskan makna bahasa, karena mereka sudah paham. Tapi beliau datang dengan menjelaskan makna yang Allah inginkan, dan itulah makna syariah. Yang selain itu dikembalikan pada makna bahasa. Kemudian kata beliau, wala yajuzu, atau yang berikutnya adalah wal majazu. Jenis kalam yang kedua adalah majaz. Wal lafzu al mustamal fi ghairi ma wudi'a lahu, adalah lafaz yang digunakan di luar makna aslinya. Contoh kata asad digunakan untuk menyebut ar-rajul asyuja, seorang pemberani. Fa kharaja bi qaulina al mustamal al muhmal, keluar dari batasan yang kami berikan, kata mustamal adalah kalimat muhmal, tidak bisa dinilai sebagai hakikat maupun majaz. Wa kharaja bi qaulina bi ghairi ma wudi'a lahu, keluar dari batasan yang kami berikan selain atau di luar, fi ghairi ma wudi'a lahu, di luar makna asalnya adalah hakikat. Karena hakikat itu dimaknai sesuai dengan makna asalnya. Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi illa bidalilin sahihin yamna'u min iradatil haqiqiyah atau yamna'u min iradatil haqiqah. Dan tidak boleh memahami lafaz dengan makna majasnya kecuali dengan dalil yang sahih yang tidak memungkinkan atau yang menghalangi dimaknai secara hakikatnya. Dan dalil semacam ini wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan fil qarina. Dalil seperti ini dalam ilmu bayan disebut dengan qarina. Wa yushtaratu li sihhati istimali lafzi fi majazihi. Kemudian di antara syarat bolehnya menggunakan makna lafaz dengan makna majaz adalah wujudu irtibat bainal ma'nal haqiqi wal majazi. Adanya keterikatan, keterkaitan antara makna hakiki dan makna majazi. Singa atau asad itu makna hakikinya adalah singa. Ini dimaknai dengan rajul suja', seorang pemberani. Apa keterkaitan antara singa dengan orang pemberani? Keterkaitan ini harus ada. Liasihat takfiru bihi anhu, agar dibenarkan untuk menyampaikan dengan makna atau dengan kalimat tersebut untuk menyebut makna majazi. Seorang pemberani disampaikan dengan kalimat asal. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil ilaqah. Keterkaitan semacam ini dalam ilmu bayan namanya ilaqah. Maka ada dua syarat. Satu kalimat bisa dimaknai dengan majaz. Syarat yang pertama apa? Ada dalil yang sahih yang tidak memungkinkan dimaknai dengan makna hakikat. Dalil ini disebut qarina. Dalil seperti ini disebut qarina. Ada orang mengatakan asadun yakhtubu alal mimbar. Asadun yakhtubu alal mimbar. Asad berkhutbah di atas mimbar. Mungkinkah asad ini dimaknai dengan singa? Tidak mungkin. Apa dalilnya? Kata yakhtubu. Maka yakhtubu ini menjadi qarina. Kemudian syarat yang kedua adalah adanya irtibat baina ma'nal haqiqi wa ma'nal majaz. Ada keterkaitan antara makna haqiqi dan makna majaz. Yang keterkaitan ini disebut dengan ilaqah. Keterkaitan ini disebut dengan ilaqah. Asadun yaktubu alal mimbar. Yaktubu itu qarina. Itu yang dalil untuk kemudian memaknai asad dengan ar-rajul asyuja, seorang pemberani. Apa ilaqahnya? Ilaqahnya adalah apa keterkaitan antara seorang pemberani ini dengan singa? Keterkaitannya adalah sama-sama memiliki sifat pemberani. Maka ilaqahnya adalah wujudu as-saja'a atau sifat as-saja'a, sifat pemberani yang ada pada rajul dan ada pada singa. Tanpa dua ini tidak boleh kita maknai dengan majaz. Kemudian wal ilaqatu imma an takunal musyabahata au ghairaha. Dan ilaqah itu bisa bentuknya musyabahah, adanya kemiripan antara makna hakiki dan makna majaz, atau karena yang lainnya. Di bukunya Dr. Abdul Karim Namlah, dia menyebutkan ada 18 ilaqah antara makna hakiki dan makna majaz. Kemudian fa in kanatil musyabahatu atau fa in kanat al musyabahata fa in kanatil ilaqatu musyabahata musyabah jadi khabarnya kana. Jika ilaqahnya itu musyabah, sumiyat tajawuzu isti'aratan, maka pembentukan majasnya disebut dengan majas isti'arah. Isti'arah artinya meminjam, disebut isti'arah, majas isti'arah, karena dalam kalimat itu meminjam istilah lain yang digunakan tidak pada tempatnya. Kata jawuzi bila di asad anir rajul asyuja, seperti pembentukan majas dengan menyebut kata asad untuk atau dengan kalimat asad untuk menyebut seorang pemberani. Wa in kanat ghaira al-musyabahati sumiyat tajawuzu majazan mursala. In kana at-tajawuzu fil kalimat. Kemudian jika ilaqahnya itu ghair musyabah, tidak ada kemiripan, tidak ada kesamaan antara makna hakiki dan makna majazi, maka di sana ada dua ya. Kalau majasnya itu fil kalimat, dalam kalimat, dalam teks kalimat, nanti bisa diganti antara kata A dan kata B, maka disebut dengan majas mursal. Nanti beliau sebutkan contohnya. Wa majazan aqliyan in kana tajawuzu fil isnad. Kemudian yang kedua disebut majas akli jika pembentukan majasnya dalam isnad, dalam sanad penyandarannya. Nanti tidak bisa diganti antara makna hakiki dan makna majas. Beliau akan sebutkan contohnya. Contoh majas mursal. Seseorang mengatakan ra'aina al-matar. Kami mengikuti hujan. Kami memperhatikan hujan. Fa kalimatul matar majas anil usm. Kata al-matar hujan adalah majas yang aslinya maksudnya adalah al-usm. Rerumputan. Ra'ainal matar itu kami mengikuti di mana ada rumput. Kalau di situ ada rumput, nanti kami datang ke sana dengan membawa gembalaan. Maka kata mator bisa diganti dengan al-ushb. Ra'ainal ushba. Kami memperhatikan, mengikuti pergerakan rumputan. Ada enggak ilaqahnya antara rumput dengan hujan? Ada enggak ilaqahnya?
Enggak ada.
Ya. Kalau enggak ada enggak boleh dimaknai majaz. Ilaqahnya ada, tapi tidak mutasyabbi. Orang tidak mungkin menyamakan rumput sama dengan hujan. Di situ ada ilaqahnya. Ilaqahnya adalah tumbuhnya rumput disebabkan hujan. Hujan menjadi sebab tumbuhnya rumput. Itu ilaqahnya. Tapi ghairu mutasyabbi. Ra'ainal matar, kami mengikuti hujan, itu bukan kemudian di mana ada hujan ditadai kemudian dibuat sumur tada hujan. Bukan demikian. Dan maknanya adalah di mana turun hujan di situ ada rumput, nanti kalau ada rumput banyak kami datang ke sana dengan membawa gembalaan. Majas seperti ini nama majas, namanya majas mursal. Kata mator bisa diganti dengan al-ush. fatajawuzu fil kalimah, maka majasnya dalam kalimah. Pembentukan majasnya ada pada kalimah. Kemudian contoh yang lain, atau contoh untuk majas akli. Jadi majas akli adalah ghairu musyabahah ilaqahnya, tidak ada kemiripan namun pada isnad. Jadi ada satu kata yang menjadi titik perhatian. Tapi kata ini tidak bisa diganti. Contohnya di sini. Antakun, orang mengatakan anbatatil mataru al-usba. Anbatatil mataru al-usba. Hujan menumbuhkan rumput. Siapakah yang menumbuhkan rumput? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat ini mengatakan hujan menumbuhkan rumput, dan ini kalimat yang benar dengan dimaknai secara majaz. Mungkinkah kita ganti al-matar dengan kata Allah? Ambatallahu al-ushba. Di sini kita tidak mungkin menyamakan antara al-matar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi titik perhatian adalah kata ambata, menumbuhkan. Ambatal matar al-usba. Hujan menumbuhkan rumput. Tapi yang menumbuhkan sejatinya adalah Allah. Namun kita tidak boleh kemudian mengganti kata matar dengan Allah dalam kalimat ini, karena berarti menyamakan matar dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sandarannya adalah kalimat ambata. Maka kata menumbuhkan ini menjadi isnad, menjadi sandaran untuk ilaqah antara makna hakiki dan makna majazi. Jelas atau jelas? Bisa dipahami ya?
Kapan bisa diganti, kapan tidak? Kata ya.
Kapan bisa diganti, kapan tidak? Kalau tidak memungkinkan diganti karena tidak mungkin disamakan, maka majasnya majas akli. Mator tidak mungkin kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang di situ jadi acuan adalah kata ambata. Kalimat ambatal mataru al-usba ini kalimat yang benar. Di mana secara majas? Karena yang menemukan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak mungkin menggantikan kata mator dengan Allah, karena itu nanti konsekuensinya adalah tasbih antara Allah dengan mator. Fal kalimat kulluha yuradu biha hakikatan maknaha. Kalimat-kalimat di atas semuanya maksudnya adalah secara hakiki. Namun isnad inbat, sandaran kata menumbuhkan ilal mator, menumbuhkan disandarkan kepada hujan, sifatnya majas. Karena al-mumbit al-hakiki, al-mumbit hakikatan, karena yang menumbuhkan sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fatajawuzu fil isnad. Maka pembentukan majasnya dalam isnad, dalam penyandaran. Perhatikan satu kata yang menjadi fokus ini seharusnya bukan kata mator tapi kata Allah, namun tidak mungkin digantikan karena tidak ada kesamaan dan tidak mungkin disamakan. Majaz seperti ini namanya majaz tamthil. Wa minal majazil mursal, termasuk diantara bentuk majaz mursal adalah at-tajawuzu biziyadah. Majaz, pembentukan majaz dengan memberikan kata tambahan. Dan wa tajawuz bil hadzf, pembentukan majaz, tajawuz artinya pembentukan majaz. Bil hadzfi, dengan membuang kata yang seharusnya ada. Contoh majaz dengan ziyadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un. Faqalu, para ulama mengatakan innal kaf. Faqalu, kata mereka mengatakan, maksudnya adalah para ulama. Ini jika konteksnya bukan fikih madhab. Kalau konteksnya fikih madhab, qalu maksudnya adalah ulama madhab. An-Nawawi mengatakan qalu, mereka mengatakan maksudnya, mereka maksudnya adalah para ulama Syafi'iyah. Tapi kalau konteksnya pembahasan bukan pembahasan masalah madhab, bukan fikih madhab, qalu dibuat general, para ulama. Ulama yang mana? Allah. Kalau pembahasannya akidah, para ulama ahli akidah. Laisa kamitslihi syai'un, pembahasan masalah akidah. Faqalu, mereka para ulama yang memiliki akidah Ahlussunnah mengatakan innal kaf zaidah. Kaf di sini adalah tambahan. Li ta'kid nafsil mithl anillahi ta'ala, untuk semakin menguatkan ketiadaan al-mithl, persamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah di situ ada dua kalimat yang digabung jadi satu. Tidak ada seperti Allah Subhanahu wa taala syai'un, segala sesuatu. Artinya yang kedua, laisa mithluhu syai', atau laisa mithluhu syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa misalul majaz bil hadzf, contoh majaz dengan pembuangan satu kata adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf, was'alil qaryah. Anak-anak Yusuf yang membawa saudaranya Yusuf Binyamin pergi ke Mesir. Ternyata mereka kembali, tapi Binyamin tidak ikut. Maka Yakub semakin bersedih. Yakub semakin bersedih kehilangan dua anak kesayangannya sekaligus, Yusuf dan Binyamin. Sehingga beliau menyalahkan anaknya untuk yang kedua kalinya, telah meninggalkan dua saudara mereka. Sehingga si Yakub hampir tidak percaya dengan perkataan anak-anaknya. Lalu anaknya mengatakan was'alil qaryah, wahai bapak, tanya saja kepada kota Mesir itu. Maknanya adalah was'al ahlal qaryah, tanya saja kepada penghuni ahlal qaryah, penghuni kota itu. Maka dibuang kata ahl majazan sebagai bentuk majaz. Karena tidak mungkin is'alil qaryah, bertanyalah kepada qaryah, kemudian bertanya kepada bangunan desa. Namun ada sebagian ulama yang memaknai was'alil qaryah sebagaimana tekstualnya. Ini makna hakiki, bukan majaz. Karena Yakub adalah seorang nabi, dan nabi punya mukjizat untuk berbicara dengan siapapun. Maka bukan satu hal yang mustahil bagi Yakub untuk bertanya kepada benda. Padahal tadi syarat untuk bisa disebut majaz adalah ya, adanya korina yang membuat mustahil kalimat itu dimaknai secara hakikat. Walil majazi anwa'un katsirah madhkuratun fi ilmil bayan, dan majaz ada banyak macam yang disebutkan dalam ilmu bayan. Dan ada satu buku yang sangat bagus, Ilmul Bayan, ditulis oleh Ali Al-Jarim, penulis nahu walin. Kemudian wa innama dzukira tarfun minal haqiqati wal majaz fi usul fiqhi lianna dalalatal alfadhi imma haqiqatan wa imma haqiqatan wa imma majaz. Disebutkan atau disinggung sedikit tentang hakikat dan majaz dalam ilmu usul fiqih karena dalalatul alfadh, makna lafadz. Dalalah itu kandungan makna. Kandungan makna lafadz itu bisa jadi hakikat sesuai dengan makna hakikinya, bisa jadi majaz. Fahtija ila ma'rifati kullim minhuma wa hukmihi. Maka dibutuhkan untuk mengetahui masing-masing antara makna hakikat dan makna majaz. Kapan kita maknai secara hakikat dan kapan kita maknai secara majaz serta hukumnya. Wallahu a'lam. Kemudian tanbih, ada catatan taksimul kalam ila hakikat wa majaz wal masyhur inda aktsarul mutaakhirin fil Qur'an wa ghairi. Pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz adalah pendapat yang masyhur, yang terkenal menurut ulama mutaakhirin tentang Al-Qur'an wa ghairihi, ulama mutaakhirin tentang ilmu Qur'an, maksudnya tentang masalah tafsir dan yang lainnya. Dan ini madhab jumhur ulama. Madhab jumhur ulama membagi kalam menjadi hakikat dan majaz. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan la majaz fil Qur'an. Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Bal fil lughah, dan bahkan tidak ada majaz dalam bahasa Arab. Waqala akharun, sementara ulama yang lain mengatakan la majaza fil Qur'an wala fi ghairihi. Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an maupun dalam kalimat bahasa Arab yang lainnya. Ini adalah pendapat Abu Ishaq Al-Isfirayni. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Abu Ali Al-Farisi, Imamul Arabiyah. Salah satu ulama yang sangat piawai, yang sangat ahli dalam bahasa Arab, Abu Ali Al-Farisi. Ini di antara ulama masa silam yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Qur'an maupun dalam bahasa Arab. Kemudian bagaimana dengan kata-kata di atas, kalimat yang tadi beliau sebutkan sebagai contoh, was'alil qaryah, tanyalah kepada desa. Kata mereka, hadza fil haqiqah, kalimat seperti ini sesuai dengan makna hakikat. Orang Arab memahami demikian sesuai dengan hakikat lughawiyah, sesuai dengan hakikat bahasa. Orang paham was'alil qaryah, itu maknanya adalah tanya kepada penduduk kampung, sehingga tidak perlu dimaknai dengan makna majaz. Kemudian wa minal mutaakhirin, di antara ulama mutaakhirin yang berpendapat demikian adalah Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti, guru beliau. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim, bahasanya majaz adalah istilah hadis, istilah yang baru ba'da inqidha'il qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah, setelah berlalunya generasi, tiga generasi terbaik. Bahkan Ibnu Qayyim dengan tegas mengatakan majaz tauhid. Ibnu Qayyim menyebut majaz dengan tauhid karena ini sebab terbesar orang melakukan tahrif dalam masalah asma wa sifat. Orang bisa kemudian mengalihkan makna yatullah, kemudian makna Allah yathak dan sifat-sifat Allah yang lainnya dengan mengatakan ini majaz, laisa haqiqatan. Dan majaz fil Quran maujud inda jumhur ulama, sampai dengan keras Ibnu Qayyim mengatakan majaz adalah taghut dan sebab terbesar orang melakukan penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Wa nasarahu bi atilatin qawiyah, dan beliau tolong dengan berbagai macam dalil yang kuat. Maksudnya beliau tolong ini adalah beliau kuatkan, beliau berikan banyak dalil pendapat tersebut dengan beberapa dalil yang kuat yang banyak, tubayyinu liman ittala 'alaiha, yang bisa menjelaskan bagi orang yang mau mempelajarinya bahwasanya anna hadzal qaul, pendapat yang kedua ini adalah as-shawab, pendapat yang benar. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan al-amr.
Maksudnya pendapat kedua yang tidak ada majas.
Pendapat yang kedua tidak ada majas.
Fil-Quran atau
fil-lughah. Hatta fil-lughah. Dalam bahasa Arab. Wal asah fil mas'alah. Insyaallah ini keterangan pertengahan yang diberikan oleh Dr. Muhammad Al-Jizan di kitab beliau Ma'alim fi Usul Fiqh Inda Al-Sunnah. Bahasanya majas tidak bisa dipungkiri ada dalam bahasa Arab. Dan ini juga dikuatkan oleh Dr. Abdul Karim An-Namlah. Keberadaan majas dalam bahasa Arab itu tidak bisa dipungkiri. Satu realita yang tidak bisa ditolak. Hanya saja penggunaan majas yang melampaui batas ini satu hal yang jelas tidak bisa dibenarkan. Karena tidak semua kalimat dalam bahasa Arab bisa dimaknai dengan majas. Maka pelanggaran sebagian kaum muslimin yang menggunakan majas sebagai senjata untuk tahrif as-sifat tidak bisa jadi dalil untuk kemudian membantah keberadaan majas. Jangan gara-gara perbuatan seseorang kemudian kita menolak realita. Oh, gara-gara ini banyak orang jadi sesat, maka ini tidak boleh diberlakukan. Berarti semacam ini adalah bertentangan dengan realita. Karena itu majas adalah satu yang hakiki dalam bahasa. Dan itu tidak mungkin kita maknai dengan secara hakikat. Seperti kata asad untuk menyebut ar-rajul as-suja. Jelas ini bukan makna hakiki. Ar-rajul suja itu bukan makna hakiki dari asad. Namun itu majas. Dan itu ada dalam bahasa. Maka satu realita yang tidak mungkin dipungkiri. Hanya saja penggunaan majas yang melampaui batas adalah sikap yang tidak dibenarkan. Wallah.
Apakah benar jika misalnya kita membuat patokan untuk membedakan majas mursal dan majas akli? Jika misalnya kita menanyakan dulu apakah ada isnad, misalnya ya, hujan menumbuhkan rumput. Yeah. Maka kita tanyakan dulu siapakah yang menumbuhkan rumput? Maka jika kemudian jawabannya adalah bukan hujan atau sebagainya, maka ini berarti ada majas dalam penyandaran. Kemudian misalnya kita mengikuti hujan, maka apa yang kita ikuti, kita mengikuti hujan, apa yang kita ikuti, maka bisa jadi hujan, bisa jadi yang lain sesuanya, maka tidak ada penyandaran, maka ini pasti majas mursal. Benarkah maksudnya patokan
untuk majas? Ya, nanti acuan pertamanya untuk membedakan antara majas mursal dengan majas akli ya, adalah kita buat dulu dua kalimat yang majas dan hakikat, gitu ya. Buat dua kalimat majas dan hakikat. Kalimatnya seragam. Kalau antara yang pertama dan kedua memungkinkan untuk digantikan, maka majasnya tajawuz bil kalimat dan ini majas mursal. Kalau antara pertama dan kedua tidak memungkinkan untuk digantikan karena tidak ada mumatsalah, tidak ada yang sama di antara dua ini, maka tajawuznya adalah akli. Tajawuz bil isnad, majas. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.